Să deschidem împreună Sfânta Scriptură la 2 Corinteni, capitolul 3. 2 Corinteni, capitolul 3. Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu. Nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Avem încredere aceasta tare în Dumnezeu prin Iisus Hristos. Nu că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră dimpotrivă vine de la Dumnezeu, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, căci slova omoară, dar Duhul dă viața. Amin.
Descriți și interpreziți prin cuvântul Tău Dumnezeul care are un caracter desăvârșit și măreț. Mulțumim pentru că ești a toate cunoscător. Ești a toate făcător. Mulțumim pentru că Tu ești Dumnezeul atotputernic. De asemenea, înțelegem că Dumnezeul care vei judeca toate lucrurile. Doamne, mulțumim pentru că avem cuvântul Tău care să ne dea înțelepciunea, să ne numărăm bine zilele, dar să căpătăm inimă înțeleaptă. Te rugăm și în aceste clipe de dimineață, când ne aducem aminte de jertfa supremă a Domnului Iisus Hristos, să ne ajuți să fim acei oameni care ne întoarcem spre Tine, pentru că știm că fiecare dintre noi vom sta înaintea judecății Lui. Te rog, binecuvintează lucrarea în această dimineață, pe robul Tău, luminează prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Și cuvântul Tău să hrănească sufletele noastre, iar bunătatea Ta și desăvârșirea caracterului Tău să ne îndemne să ne pocăim înaintea. În numele Domnului Iisus, te rog, ascultă rugăciunile noastre și primește toată gloria în veci.
Nu pot să descriu cât de bucuros sunt să fiu din nou, deși poate că e prea devreme, să fiu din nou cu voi. Pur și simplu n-am mai rezistat să stau acasă. După cum se observă, vocea mea încă nu este refăcută și după sfatul medicului n-ar fi trebuit să fiu aici. Nădăjduiesc însă că Dumnezeu va fi la lucru și în vocea mea și în cuvântul pe care îl aduc. Și că, în ciuda slăbiciunilor trupești, Dumnezeu va lucra prin Duhul Sfânt în viața noastră. Mă bucur mult să vă văd din nou în casa Domnului. V-am urmărit în săptămânile în care nu am fost împreună. Mulțumesc pentru toți cei, pentru rugăciunile pe care le-ați înălțat înaintea Domnului. Mulțumesc Domnului pentru că continuă să lucreze. Mulțumesc fraților care au slujit în timpul în care n-a fost suficient că am fost eu bolnav, s-a îmbolnăvit și fratele Ionuț, dar Domnul le știe pe toate, le conduce pe toate, binecuvântat să fie numele Lui. M-am tot gândit în aceste zile cum am să procedez și ce am să fac, pentru că încă de-a lungul slujirii mele n-am avut așa o lungă perioadă de timp în care să nu pot să mă exprim din punct de vedere al glasului și al vocii și nici astăzi nu știu cum va fi, așa că l-am rugat pe fratele Ionuț în orice clipă, dacă mă părăsește glasul, să fie pregătit să preia lucrarea, să o ducă mai departe. Nu știu, vedem ceea ce ne ajută Domnul și în măsura în care Domnul ne ajută să îmi revin, să mergem înainte și să urmărim, să căutăm, să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu, Sigur că în toate se face voia Lui. Oricum, tot discutam despre pensie, poate că este o pensionare mai rapidă decât am crezut eu, pentru că Dumnezeu face ce vrea El, nu ce vrem noi. Dar, încă o dată, în toate, să se facă voia Domnului. Mulțumesc încă o dată, mi-a fost dor de toți, fiți binecuvântați și fie ca Domnul să-și facă lucrarea în viața noastră a tuturor după voia Lui. Amin. Revin la textul pe care am început să-l prezint în urmă cu 3 săptămâni sau când a fost, din care am predicat ultima dată înaintea noastră, un text care din nou are o importanță foarte mare, pentru că ne aflăm în cartea aceasta, a doua scrisoare a lui Pavel către biserica, către cei din Corint, o scrisoare în care Pavel discută problema slujirii, în mod deosebit a slujirii sale, în mod deosebit a slujirii sale în Corint, în ceea ce îi privește pe cei din Corint. Dacă dorim să înțelegem ce înseamnă slujba pastorală într-o biserică, din punctul nostru de vedere, e una. Dacă dorim să o înțelegem din punctul lui Dumnezeu de vedere, este cu totul altceva. Și îmi exprim încă o dată îngrijorarea și preocuparea asupra faptului că astăzi se vorbește mult și despre biserică și despre păstorire, fără ca cineva să studieze în adânc și în adevăr ceea ce spune Dumnezeu. Astăzi oamenii spun ce vor ei, deși Apostolul Pavel spune foarte limpede în versetul 5, nu că noi prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la, încă o dată, venind de la biserica, păstorirea, nu este ceva ce trebuie să vină de la noi. Știu că noi vrem, știu că țipăm, știu că pentru asta facem politică, știu că pentru asta facem zarvă multă și este ceea ce se numește astăzi, în zona pe care noi o trăim, războiul închinării, în care fiecare biserică vrea ceva și caută ceva și se dorește ceva. E uimitor însă faptul că avem un numitor comun care se numește Scriptura și totuși de la care fiecare pleacă nu cu ce spune Domnul, ci cu ce vrea El. Lucrarea pastorală, așa cum a fost planificată de Dumnezeu, așa cum a fost plănuită de Dumnezeu și înțeleasă de Apostolul Pavel, a fost mărul discordiei între el și cei din Corint. Așa cum, dacă Domnul îmi dă voce, vom vedea în mesajele următoare. Pavel sluja în modul în care el considera că e normal să slujească, și biserica din Corint era foarte nemulțumită, ea dorind cu totul altceva. Am început să prezint din textul acesta această păstorire probată, sau dacă vreți plănuită divin, pentru că păstorirea este plănuită de cel care a gândit biserica, a gândit rolul bisericii și a gândit și rolul păstorului ca și slujitor în biserică. Am început cu primele două detalii și ne-am oprit în mijlocul celui de-al treilea. Am început cu recunoștința lucrării. Pavel începe în capitolul 2, versetul 14, cu mulțumire. El este mulțumitor lui Dumnezeu pentru modul în care Dumnezeu a planificat slujba aceasta și slujirea aceasta. Apoi ne-am uitat la revelarea acestei lucrări, la faptul că această lucrare este revelată ca Dumnezeu care ne poartă cu carul Lui de biruință și care vrea să emane prin noi și să răspândească prin noi mirosul cunoștinței Domnului Iisus Hristos. Și am ajuns la realizarea lucrării, adică modul în care, practic, această lucrare pastorală trebuie să fie realizată. Și am văzut că sunt două părți responsabile. De prima ne-am ocupat în ultimul mesaj și am avut un mesaj în care am încercat să vă pun înainte câteva dintre criteriile care ne arată că nu oricine predică trebuie ascultat, trebuie luat în seamă. Că nu orice predicator care e, eu știu, mare vedetă și are mulți urmăritori, este și cu adevărat bun. Și vă spun sincer că am rămas uimit. Nu prea urmăresc, dar întâmplător. Nu știu dacă a fost o reluare sau chiar nu-mi dau seama. Întâmplător am auzit un comentariu de la un tip care-i în juriu cu, cum îi zice, românii au talent. Și a rămas uimit că și ăla are înțelepciunea la nivelul divertismentului în care ei sunt, să spun asemenea, chiar m-am mirat. El a zis așa, nu orice vedetism înseamnă calitate. Dacă ne apucăm să urmărim, urmăriți-l să vedeți, dacă puteți vedea emisiunea, cred că a fost vineri seara sau sâmbătă, nu mai știu. Zice, dacă ne apucăm după vedete, după câți ne urmăresc, nu o să ajungem niciodată să facem calitate. L-am auzit eu cu urechile mele și am fost, trebuie să mărturisesc că am fost șocat. Să văd un om de lume, de fapt nu știu dacă e din lume sau mă gândesc că nu-i pocăit dacă participă la chestii de-astea, dar eu mai știu că văd că pocăiți se participă la orice. Oricum a rămas uimit de înțelepciunea lui, a rămas uimit de înțelepciunea pe care a exprimat-o în aceste cuvinte ca un om care n-are lumina Duhului Sfânt. Ei bine, tocmai din pricina aceasta trebuie să urmărim cu atenție. Calitatea unui predicator este fundamentală. Este fundamentală și calitatea asta nu are de-a face cu cât îl ascultă, cât îl urmăresc și cât e de popular. Ba din potrivă, fiți atenți la ce spun. Dacă e prea popular, ar fi bine să nu prea plecați urechea. Dacă e prea aplaudat, ar fi bine să o lăsați la o parte. Pentru că ceea ce, și noi avem o cântare care cântăm, ce la oameni e înălțat, Dumnezeu a lepădat. După ce ne-am uitat la slujitori, și o să ne mai uităm, pentru că slujitorii sunt o problemă mare, nu contest faptul că cea mai mare problemă a bisericilor noastre din ziua de astăzi sunt păstorilor, nu membrilor. Avem prea mulți, o mulțime de păstori care nu gândesc, care nu judecă biblic, care nu-și văd slujba din punct de vedere biblic și care sunt manipulați de mulțimi, care iubesc mulțimile, care nu văd slujba pastorală așa cum o vede Pavel, ci văd slujba pastorală în adunarea mulțimilor și aplauzele mulțimilor și distrarea mulțimilor. Și am multe de spus. Sper să avem înțelepciunea să înțelegem aceste lucruri. Privind acum spre cei care sunt slujiți, trebuie să înțelegem că și ei au responsabilitățile lor. Ceea ce ne adună la oaltă este că fiecare dintre noi pricepe care-i locul lui. Și dacă mă ajută vocea, pe parcursul acestei zile aș vrea să urmăresc 1, 2, 3, 4, 5 atitudini de care depinde păstorirea și de care depinde reușita intenției lui Dumnezeu în păstorire. Pentru că lucrarea aceasta nu se poate face numai de la amvon înspre sală, ci trebuie să se facă și invers. Și aici începe marea noastră problemă. Problema este următoarea. Scrise nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Mai mult vom pomeni despre asta după amiază. Dar e evidențiată dintr-o dată problema responsabilității fiecăruia dintre noi, pentru că niciunul dintre noi n-ar trebui să fie o tablă de piatră. Pe piatră se poate scrie relativ ușor. Nu, procesul de scriere nu e așa de ușor, necesită anumite instrumente. Da, piatra nu dă înapoi, nu critică, nu... Piatra e piatră, nu există nicio reacție, nu există niciun efect. Piatra este piatră. Inima de carne însă... Și este problema pe care Dumnezeu o are cu națiunea lui Israel în Vechiul Testament, pentru că Israelul este un popor cu o inimă de piatră. E un popor împietrit, grumazul înțepenit, e exact cum spune cuvântul, Dumnezeu a vorbit când într-un fel, când în altul și poporul n-a luat seama. Nu știu dacă tragedia se repetă și în Noul Testament, dar aș vrea să fim foarte atenți la aceste atitudini. Mai mult, piatra e piatră, n-are viitor, tu ai. Bine, inima de carne despre care știm că o avem fiecare dintre noi în piepturile noastre, nu are viitor. Ea va putrezi odată cu celelalte, dar ființa noastră va continua să trăiască. Și când ne vom pomeni înaintea lui Dumnezeu, nu vom fi judecați după talentele și abilitățile noastre, ci după modul în care Dumnezeu și-a realizat intenția în fiecare dintre noi. Vreau să vă prezint aceste atitudini pe parcursul acestei zile, pentru ca astfel lumina cuvântului lui Dumnezeu să fie adânc așezată în fiecare dintre noi. Și să înțelegem că păstorirea nu este ceea ce noi alegem sau ceea ce noi vrem, ci este ceea ce Dumnezeu a inițiat. Și a așezat pentru reușita acestei lucrări slujitorii și slujiții să colaboreze împreună. Prima atitudine este înțelegerea produsului dorit de Dumnezeu. Ce dorește Dumnezeu să realizeze prin lucrarea bisericii? Ce? Divertisment? Plăcere? Distracție? Ce vrea Dumnezeu să producă din fiecare credincios pe care îl așează într-o biserică sub o anumită păstorire? Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos. Sigur, e o intenție despre care Dumnezeu nu ne-a întrebat. Nu ne întreabă pe niciunul dintre noi ce intenție avem noi în biserică. Pentru că biserica nu e a noastră. Dumnezeu are această intenție pentru că este intenția lui Dumnezeu de a demonstra că biserica nu va falimenta așa cum a falimentat poporul Israel. Că biserica are un rol mai profund și rolul bisericii nu este de a arăta, ca să folosesc cuvintele textului, de a arăta talent, dar, politică, doctrină, ci este intenția lui Dumnezeu ca biserica să-L arate pe Hristos în toată frumusețea Lui. Și nu prin doctrine scrise undeva pe hârtie sau pe internet. Noi credem că... ci prin viața fiecărui individ pe care l-a mântuit, l-a născut din nou și l-a așezat în biserică sub o anumită păstorire. Eu și tu, ca niște mădulare în biserica lui Hristos, am fost așezați cu un rol precis. Produsul dorit de Dumnezeu este acesta. Tu și eu, în viața noastră de fiecare zi, pe acolo pe unde ne aflăm, să fim o epistolă. O epistolă cristocentrică, o epistolă citibilă și o epistolă care, pentru că este cristocentrică și citibilă, să ajungă să fie cunoscută de e o epistolă care îl descrie pe Hristos. Și cine înțelege produsul pe care îl dorește Dumnezeu, înțelege de ce Pavel pune întrebarea în capitolul 2, versetul 16, cine poate? Cine-i de ajuns? Cine-i în stare? Tot el ne va da răspunsul, puțin vom vedea, într-una dintre atitudinile noastre. Nu știu cum să zic, e foarte problematic faptul că biserica de astăzi nu este în stare să scoată în evidență înaintea lumii frumusețea lui Hristos. Scoatem în evidență cât de bine știm să cântăm, cât de priceput suntem, cât de bine știm să ne organizăm. Iată, am ajuns mai nou să avem prin bisericile noastre restaurante, baruri, să-i primim pe oameni cu cafea și cu tot felul de lucruri, după modelul absolut postmodern, care nu are nicio legătură cu biserica. La biserică nu trebuie să vii pregătit să te întâmpine cineva cu cafea. Sau să te trezească cu muzică. La biserică trebuie să fii pregătit cu inima pe care Dumnezeu să poată scrie. Biserica nu are chemarea și pastorirea, nu are chemarea să inventeze tot felul de lucruri prin care să-i atragă pe oamenii din lume. Biserica are chemarea de a deveni, pe zi ce trece, tot mai clar o epistolă care să-L prezinte pe Hristos. O epistolă pe care să o poată citi toți oamenii și citind-o să ajungă să o cunoască. E adevărat. Mulți oameni dintre cei care trăiesc în jurul nostru nu citesc Biblia niciodată. Nu pun mâna să citească Biblia. Ce ar trebui să citească? Fără să vrea. Ar trebui ca privind la viețile noastre să citească ceva ce nu pot citi nici în ziar, nici la televizor, nici în divertisment, nici unde în altă parte. Să citească despre cineva care, vom vedea în partea a doua a textului, are o frumusețe imposibil de descris. Are o frumusețe care nu se aseamănă cu frumusețea feței lui Moise, care cândva strălucea și oamenii erau uimiți când priveau la fața lui, bă, uite ce strălucește fața. Nimic, spune Pavel, nimic. Moise, strălucirea lui, e nimic. Noi privim în fața cea mai strălucitoare, care te lasă fără glas, fără cuvinte. E fața lui Iisus Hristos. Și iertați-mi pesimismul. A biserica a eșuat. Biserica vrea să demonstreze că e capabilă de toate lucrurile pe care le poate face oricine altcineva. Poate chiar mai bine decât noi. Deși produsul intenționat de Dumnezeu este care? Fiecare credincios, acolo unde își duce viața, să fie o epistolă care să-L prezinte pe Hristos. O epistolă pe care oamenii să o citească și să o cunoască. Poate că unora dintre noi le-ar place să mai apară un cuvânt, dar el nu apare. Nu scrie și să-i convertească. Pentru că convertirea nu e în mâinile noastre. Convertirea rămâne în mâinile lui Dumnezeu. Dar în ziua când vor fi înaintea judecății lui Dumnezeu, să nu poată să zică, păi da, am avut între o grămadă de pocăiți, nu i-am cunoscut niciodată că s-a luat Hristos. I-am citit, a fost ca noi toți. Aceleași interese, aceleași plăcere, ba chiar ne-am dus la biserică și a fost chiar ca la discotecă, a fost superb. A fost ca la restaurant. Ai intrat, ți-ai ales ce vrei, ți-ai ales meniu, a fost superb. Ioi, ce fain a fost! Ei bine, un asemenea eșec e crunt. Știți de ce? Pentru că prețul plătit de Domnul Iisus Hristos pentru că acest produs să ia ființă în noi este incredibil de mare. Nu este permis ca un credincios care întinde mâna la masa Domnului și mărturisește că a fost curățit și noit de Iisus Hristos să nu fie o epistolă a Lui în lume. Nu-i posibil. Asta este păcat grosolan. Asta este o denaturare și o batjocorire a sângelui lui Hristos pe care cu gura îl mărturisești, dar cu viața îl trădezi. Și aici, tu și eu, voi și noi, ar trebui să fim factorul comun. Aici ar trebui să ne întâlnim în Biserica lui Hristos. Aici. Cel care are responsabilitatea propovăduirii ar trebui să tremure atunci când rostește cuvinte care n-au nicio legătură cu ceea ce intenționează Dumnezeu să facă. Ar trebui să fie responsabil în fiecare cuvânt. Ar trebui să urmărească cu atenție absolută ceea ce vrea Dumnezeu să realizeze și să scrie ceea ce Dumnezeu vrea să scrie. Revin, versetul 5. Nu trebuie să fie ceva ca venind de la noi. Am eu chef, nu las că vă zic eu, vă dau eu cu Scriptura în cap până nu mai puteți. N-are nicio treabă una cu alta. Nici adunarea când vine la adunare, nu vine ca să aștepte să fie lăudat, să fie, eu știu, ce să zic, distrat, să fie, să îi se împlinească nu știu ce așteptări, pentru că El vine cu o singură așteptare. Vine cu o inimă pregătită pe care Dumnezeu, prin propovăduire, se poată să scrie. Ei bine, e de plâns. Pentru că de-a lungul anilor am putut demonstra că suntem capabili să traversăm dintr-o generație în alta cu tot felul de talente și de teorii, să-i dăm pe copiii noștri la tot felul de pregătiri. Foarte straniu că n-am reușit să transmitem dintr-o generație în alta chipul frumos al lui Iisus Hristos. N-am reușit să învățăm pe tinerii și copiii noștri că ceea ce așteaptă Dumnezeu de la ei este ceea ce așteaptă și de la noi. Să facă din noi epistola lui sau despre Hristos, citită și cunoscută de toți oamenii. A doua atitudine. Prima atitudine este aproape imposibil de realizat fără celelalte. O să le observați în progresia lor. A doua atitudine este însușirea preocupării desemnate. Ce preocupare pune Dumnezeu deoparte prin care fiecare mădular devine o epistolă a lui Hristos? Ce preocupare? Care este preocuparea spre care trebuie să se îndrepte păstorul și spre care trebuie să se îndrepte adunarea, pentru că astfel produsul acesta, epistola lui Hristos, să poată să fie citită și cunoscută de toți oamenii? Care e preocuparea? Scriem, zice Pavel, prin propovăduirea noastră, prin vorbirea noastră, în momentele de predicare ale cuvântului lui Dumnezeu, de fapt se întâmplă ce? Sau ar trebui să se întâmple ce? Când se predică în adunare, ce ar trebui să se întâmple? Procesul de propovăduire este procesul de scriere. Și sigur, aici există elementul tehnic al textului nostru față de pastorală, pentru că se poate aduce obiecția că noi vorbim despre Pavel că a fost un apostol. Și da, distinția dintre apostol și păstor este că apostolul are revelație directă de la Dumnezeu, pe când păstorul se adresează adunării citind din revelația gata scrisă. În rest, lucrarea e la fel. Și înlesnirea acestei preocupări ar trebui să fie atitudinea cu care fiecare mădular ar trebui să vină la casa lui Dumnezeu. Toți ar trebui să înțelegem că cea mai importantă preocupare în vederea produsului pe care îl dorește Dumnezeu este propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Da, noi putem avea și alte preocupări. Nici una dintre celelalte preocupări însă nu au de-a face cu această scriere. Noi putem cânta și cântăm ca o exprimare a închinării noastre spre cinstea și slava lui Dumnezeu. Domnul s-o primească. Da, ne rugăm și ne rugăm pentru ca astfel să arătăm că suntem dependenți de Dumnezeu în lucrarea de propovăduire și de împlinire a slujbii pe care o avem. Da, venim și cu finanțele noastre și poate că am și un aspect al păstoririi pe care încă l-am sub semnul întrebării, nu că nu-l înțeleg, îl înțeleg foarte bine, Dar nu știu dacă am să-l prezint sau nu. L-am studiat, îl cunosc foarte bine și are de face cu păstorirea plătită. Cu faptul că un păstor care își face lucrarea bine în adunare trebuie să fie plătit. Da, despre asta. Dacă după ce ies la pensie mă chemați, când nu mai îmi plătiți salariul și atunci o să-l vedem. E pe asta. Deocamdată însă, aici este marea problema noastră. Pentru că atunci când oamenii își imaginează biserica și își caută un păstor, parcă fiecare are o altă preocupare. Fiecare parcă e preocupat cu altceva. La fiecare îi trece prin minte orice vede prin alte biserici, orice aude prin alte părți. Este însă îngrozitor de rău faptul că nimeni nu se pune să studieze ce zice Scriptura despre asta. Și e foarte straniu că în foarte multe dintre biserici toate celelalte preocupări sunt mai iubite decât preocuparea esențială și nu esențială, că nu e acompaniată de altele. E singura preocupare pe care a ales-o Dumnezeu, prin care scrie în noi Epistola lui Hristos. Pavel zice, noi scriem această epistolă ca niște slujitori al lui. Și cum o scriem? Așa cum spunea versetul 17 din capitolul 2, vorbind cu inimă curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Iisus Hristos. Dar din nou, tu și eu, ca ascultător, ar trebui să înlesnim, înțelegeți ce înseamnă înlesni? Ar trebui să ascultăm și să fim atât de atenți în momentul în care această preocupare se derulează, încât să nu-i dăm de înțeles celui care ne vorbește că suntem sătui de mult. Sau că se supărați de mult. Sau că ne-am săturat. Nu. Ar trebui să fim extrem de atenți. Pentru că preocuparea aceasta este fundamentală, e unică, e sfântă, e pusă deoparte de Dumnezeu ca fiind preocuparea prin care Dumnezeu scrie în noi Epistola lui Hristos. Câteva realități. Prima, scrierea înseamnă predicarea. Evident în textul acesta. Însuși, apariția cuvântului lui Dumnezeu a avut loc într-o formă de aceasta, de genul acesta. Dumnezeu a vorbit și cei inspirați de Dumnezeu au scris. Din totdeauna, pe paginile Scripturii, distinția pe care Dumnezeu a făcut-o între toate celelalte popoare și poporul lui a constat în faptul că El este un Dumnezeu care, spre deosebire de toți ceilalți Dumnezei, vorbește. Și nu vorbește ca să se afle în treabă. Și nu vorbește ca să-ți mănânce vremea. Și nu vorbește ca să-ți încerce răbdarea. Ci vorbește ca să auzi. Și vorbește când într-un fel, când în altul. Vorbește pe limba noastră, pe înțelesul nostru, la nivelul nostru, pentru că dacă Dumnezeu ar fi continuat să ne vorbească cum a vorbit în vechime, în ziua aceea, vă aduceți aminte ce a făcut poporul Israel. Și dacă ne mai vorbești, nu-i chestie că ne plictisim toți. Ce o să pățim? O să murim toți. Întotdeauna vorbirea lui Dumnezeu a însemnat scriere. Și astăzi, când propovăduim din cuvântul lui Dumnezeu, n-ar trebui să însemne altceva, ar trebui să fie exact aceeași preocupare. Când se vorbește cuvântul lui Dumnezeu, este momentul în care Dumnezeu ce face? Scrie. Scrie. Al doilea adevăr. Suportul pe care scrie Dumnezeu este ce? Pavel zice, acum Dumnezeu nu mai folosește tablele ca și pe vremea lui Moise. Acum Dumnezeu intenționează să vorbească în așa fel încât fiecare cuvânt al lui să ajungă unde? Inima. Și ne întoarcem la problema pe care am prezentat-o încă de la început. Pentru că inima omului este așa cum este. Ea are gândurile ei, dorințele ei, căutările ei. Și să cucerești o inimă astăzi, foarte complicat. Numai că Dumnezeu pornește de la prezumția că deja inimile noastre au fost cucerite de frumusețea lui Hristos, de bunătatea lui Hristos, de jertfa lui Hristos. Inimile noastre deja au fost cucerite și au fost cucerite tocmai pentru ca să devină suportul potrivit pentru cuvântul prin care Dumnezeu vrea să scrie epistola lui Hristos. Cu toții ne amintim pilda în care Domnul Iisus vorbește despre cel ce a ieșit să seamene și despre faptul că sămânța cade în diferite feluri de sol. Pietros, cu buruieni, cu griji, cu... Numai unde nu trebuie, nu cade. Parte cade și unde trebuie. Și acolo unde sămânța cade pe pământul bun, rodul este extraordinar. În rest, aceeași sămânță, același cuvânt, se izbește de piatră, de buruieni, sau vom studia asta un pic mai adânc după masă, uitați-vă în capitolul 3, versetul 14, zice așa, dar ei au rămas greoi la minte. Vorbind despre poporul Israel, greoi la minte. Dumnezeu nu se adresează inimii fără să se adreseze minții. Niciodată. Dumnezeu nu vrea să așeze cuvântul lui în inimile noastre fără ca el să treacă prin mintea noastră. De fapt, Dumnezeu ne prezintă cuvântul său pentru ca mintea noastră să-l înțeleagă și să fie o decizie a minții noastre de a planta acest cuvânt în inimă. Ce înseamnă să înlesnim această preocupare? Înseamnă ca întotdeauna când ne adunăm în casa lui Dumnezeu să vedem cu un interes deosebit și cu o minte deschisă, gata să așeze în inimă tot ce aude. Sigur, vom vedea după masă mai adăugată o chestiune anume a cititului. Se vorbește despre cei care citeau și rămâneau greoi la minte. Că noi avem posibilitatea nu numai să auzim, ci să și citim. Ei bine, Această preocupare ar trebui să fie o preocupare comună. Ar trebui să înlesnim. Eu ar trebui să înlesnesc prin seriozitatea, sinceritatea și simplitatea propovăduirii cuvântului spre voi acest cuvânt ca să fie ușor înțeles, să poată să fie verificat, probat după textul Scripturii și mai apoi să poată să fie însămânțat în inimă pentru ca să nu-l fure dușmanul. De ce credeți că Satan atacă cu atâta înverșunare propovăduirea cuvântului, reușind în atât de multe biserici astăzi să-l pună la un loc secundar, să-l împingă acolo după ce toată lumea e bulversată de muzică și de ritmuri și de bubuieli și de tot felul de alte anunțuri? Dacă Satan reușește să împiedice ca acest cuvânt să rodească în inimile noastre, a reușit să împiedice produsul dorit. Ba! Până la urmă, stai să te întrebi, dacă e bine spus ce zic eu, de ce s-a vulnerabilizat Dumnezeu în halul ăsta, încât să coboare la nivelul nostru, să-L prezinte pe Hristos prin viețile noastre, că suntem niște nenorociți și păcătoși de vai de noi. De ce oare? De ce? Inima, 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 inima. Întotdeauna Dumnezeu a dorit să ajungă la inima omului și? Și? Omul n-are chef. A, da, dacă Dumnezeu îl face bine, da, merită să fie luat în seamă. Dacă face câte ceva bun care ne cade bine, de ce nu? Al treilea adevăr, subiectul. Pentru că atunci când avem ceva de vorbit, de obicei, subiectul este cel care stârnește sau? Nu. A. Și am ajuns la o vreme în care, și ca unul care predau la studenți această disciplină, în homiletică se vorbește despre o întreagă filozofie a formulării subiectului așa încât să te lase fără glas. Nu mai contează ce spui după aia. Vă zice subiectul să fie bun. Chiar dacă n-are nicio legătură, nici cu textul, nici cu... Deși când vorbesc despre subiect, textul nostru este clar. Care ar trebui să fie subiectul care ne interesează pe toți, de vreme ce produsul suprem este epistola lui Hristos? Care e subiectul? Cum să zic, ghiși ciupercă cei? Care e subiectul? Hristos. Cuvântul inspirat. O să vedem. Unul dintre dezavantajele, dar și unul dintre marile greșeli pe care le-au făcut cei din Vechiul Testament și chiar din vremea Domnului Iisus Hristos, este ceea ce spunea Domnul Iisus, ce voi cercetați Scripturile ca să găsiți în ele ce? Viață veșnică. Necazul ei că nu găsiți în ele ceea ce aduce viață veșnică. Pentru că zice el, Scripturile vorbesc despre mine. Indiferent de unde vorbim, și discuția noastră despre păstorire a început de la păstorul cel bun. Atunci când ne apropiem de închinare, de a veni la casa lui Dumnezeu, dacă vrem să înlesnim această preocupare, n-ar trebui să așteptăm după titluri bombastice, după subiecte senzaționale, după predici care se vorbească despre nu știu ce teme la modă. A, putem explica și nedumeririi care sunt. Le putem predica și pe alea. Dar tema, esența, e Hristos. Pentru că El este sărbătoarea noastră. El este Domnul nostru. El este Mântuitorul nostru. Salvatorul nostru. El este tema Scripturii. El este text, este personajul spre care privește Vechiul Testament, despre care ne vorbește Noul Testament și pe care îl așteptăm să vină ca mirea bisericii sale într-o zi. Lăudat să fie numele Lui. Asta ar trebui să ne intereseze pe toți. Asta ar trebui să ne strângă și să ne aducă la un numitor comun. Aceeași preocupare trebuie să fie a mea și trebuie să fie a ta. Dacă ne adunăm cu preocupări diferite în minte și subliniez, preocuparea aceasta nu este facultativă, nu este lăsată la îndemâna fiecăruia, dacă îi place, dacă nu îi place, dacă îi convine, dacă nu îi convine. Nu. E o preocupare pe care Dumnezeu a rânduit-o în lucrarea pastorală câtă vreme biserica este pe pământ. Și acolo unde preocuparea pastoralei nu este prezentarea și primirea lui Hristos, acolo unde preocuparea nu este propovăduirea cuvântului, pentru că în esența lui, cuvântul care a fost Dumnezeu și care este Dumnezeu, s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Datoria mea aici nu este să fiu senzațional și așteptarea ta nu este aici să auzi ceva ce n-ai mai auzit. Cel ce ne adună la oaltă și ne ține este Hristos. El este subiectul. Dacă începem să vorbim despre orice altceva, epistola nu va mai fi epistola lui Hristos. Nu. Va fi un alt fel de epistolă și aia va fi citită și cunoscută de toți oamenii și oamenii vor înțelege probabil că biserica e o alternativă la Partidul Socialist sau la partidul nu știu care. Alternativă la găștile de cartier. O alternativă la alte religii. Ori nu este așa. Biserica nu este o alternativă la nimic. Sau dacă vreți, cu asta închei, cu asta o să încep. Biserica este alternativa la moarte. În afara bisericii e moarte. Înăuntrul bisericii este, încă o dată, viață! Din belșug, dacă Hristos e păstorul nostru. Nu păstorul care ne predică ne dă viață. Păstorul Hristos ne dă viață. Și toată această păstorire ține de o alternativă la moarte. Așa cum zicea Moise pe vremea lui. Alegeți astăzi, ce vreți? De o parte e viața și binele, nu viața și rău, de cealaltă e moartea, alegeți ce vreți. Dar nu puteți alege între ele. Dacă vrem viața, atunci trebuie să funcționăm. Aș dori ca în această dimineață fiecare dintre noi să se gândească foarte serios la atitudinea lui în adunare. Pentru că lucrurile nu avem voie să le schimbăm. Ele sunt rânduite de sus. Noi trebuie să învățăm să ne aliniem nu la ceea ce ni se cere din lume sau la ceea ce pornirile noastre ne spun, ci ar trebui să ne aliniem la ceea ce ne cere Dumnezeu. Înțelegem noi produsul dorit de Dumnezeu? Înțeleg eu ce dorește Dumnezeu să producă prin mine? O epistolă a lui Hristos. Citită și cunoscută. Înțelegem noi care-i preocuparea înlesnim această preocupare? Dacă nu înlesnim această preocupare, nu va exista niciodată ce? Produsul. Pentru că produsul pe care îl dorește Dumnezeu nu se realizează prin muzică, distracție, programe, socializare, sport. Nu. Produsul pe care îl dorește Dumnezeu se realizează printr-o singură preocupare. Cuvântul Lui. Hristos, cuvântul Lui întrupat între noi în vecii vecilor. Aș dori ca această preocupare să fie în interesul aprins al fiecăruia dintre noi. Și aș dori ca ori de câte ori ne apropiem de casa Domnului de închinare, să venim pregătiți cu preocuparea aceasta, să auzim, să ni se spună, să ne vorbească Dumnezeu, să auzim cuvântul Lui și să înlesnim scrierea acestui cuvânt prin mintea noastră, pe inimile noastre. Sigur, inima de carne, spre deosebire de inima de piatră, reacționează. Reacționează. Are un efect. Răspunde într-un anumit fel. Răspunde. Doresc ca și în această dimineață, dorința noastră să fie aceea ca în fiecare dintre noi Dumnezeu să realizeze ceea ce vrea și fiecare dintre noi să fie o epistolă a lui Hristos.